Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quién.
Učiću u dnevnoj sobi. Čemu ta manija da učim u svojoj sobi u kojoj je tako hladno, kad mi one nimalo ne smetaju? Da se ne bih raspravljala s tetkom, nisam joj jasno rekla ne i pomislila sam da ću polako isterati svoje kako bude mogla. Nije u dnevnoj sobi tako loše. Pre podne je savršeno. Stavili su mi mali otoman s druge strane paravana, a pošto je paravan veliki, mogu da se prilično dobro izolujem. Loše je popodne, kada dolaze posete. Oni sati od kad izađem iz instituta pa do večere, koji su čarobni za pisanje dnevnika i prepisivanje beležaka. U početku sam mislila da me osobe koje ulaze u tu dugačku sobu neće ni primetiti, ali vidim da one, kako uđu, gledaju u pravcu moje upaljene lampe, izgarajući od znatiželje da saznaju šta je s druge strane paravana. Čujem njihovu dosadnu priču i ona me uopšte ne bi zanimala kada bih bila sigurna da ne pričaju o meni. Ali postajem uznemirena jer osjećam da pomno motre na mene, pa smetena počinjem da slušam šta kažu. Ispada da gotovo uvek pričaju o meni pre ili kasnije. A ako me ne bi pozvale, sama bih izašla jer više ne bih mogla to da podnesem, te mi je bilo draže da me vide i da se već jednom smire. Tetka Konća kaže da ne pravim izraz mučenice kad me nešto pitaju. Ona ne vidi da će mi se išta dogoditi ako se malo družim s ljudima. Ti ćeš biti izvor znanja, ne sumnjam u to, rekla mi, ali sa 16 i kusur godina ne znaš ni da se pozdraviš. Ma hajde, lepo ti kažem, nije to put posut ružama. Sada su se trudile da dovedu neku Petritu Lopez da se družimo. Ta ideja pala je na pamet jednoj gospođi koja je došla pre neki dan i htela da me upozna. Ona je jedna od onih gospođa koje kad te poljube osjetiš kako te bodu njihovi brkovi i usto te izbalave, a onda se odmaknu posle cmakanja i kažu bit će jako lepa, jako lepa. Rekla je da ima nećaku koja je baš kao ja, ali pošto su me pozvale kada su već odlazile i dovršavale prethodni razgovor, nisam mogla da shvatim u kom smislu je ista kao ja. Stajala je u hodniku, mada je odugovlačila s odlaskom. Sigurna sam da ćete biti veoma dobre prijateljice. Njoj je to vrlo potrebno, a možda i tebi. Da li bi volela da budete prijateljice? Pitanje mi je bilo smešno, jer nisam videla čak ni fotografiju te devojke, pa bi bilo krajnje neobično da gorim od radoznalosti da je upoznam. Odgovorila sam da sam po ceo dan zauzeta učenjem i da imam malo vremena, ali mislim da nisu ni shvatile šta sam rekla. Pričale su za svoj račun i u jednom trenutku je gospođa saosećajno i odsutno prešla rukom po mojoj kosi kako bi tim gestom upotpunila razloge koje je navodila. Mercedes je samo primetila da ona poznaje Petritu i da Petrita mnogo više liči na ženu nego ja. Činilo se da ugovaraju neki posao. Naizgled, samo naizgled, rekla je gospođa, ali u biti i po načinu na koji reaguje one su iste, kažem vam. Isto je tako poučena i stidljiva, isto, potpuno isto. Ove prideve, iako sam ih ja savršeno čula, izgovorila je malo tiše, okrećući glavu ka tetki i Mercedes i prikrivajući ih izveštačenim smehom. Ja sam iskoristila taj trenutak da se pozdravim pod izgovorom da imam mnogo da učim. Tog popodneva Alicia je došla kod mene da zajedno spremimo prevod s grčkog. Kad sam se vratila za sto, pričala sam joj koliki su idioti gospođe koje dolaze u posetu. U razgovoru s njom oslobodila sam se besa koji sam osjećala. Ona nije ništa rekla, ali kasnije, kada smo nastavile s prevodom, odjednom je podigla glavu. Ja se tvoje tetki nimalo ne sviđam, jel da? Toliko me je iznenadila da sam porumenela. Tetka uvek kaže za nju ta devojka i nikad je ne pozdravlja, sem kad ne može da je izbegne. Mene je baš briga da li joj se sviđaš ili ne. Ti si moja prijateljica, rekla sam joj. Nije mi ništa rekla, ne znam. Ali ja to primećujem. Mene to ne zanima. Da nećeš možda zbog toga prestati da dolaziš? Neću. Otkad dolazi Alisija, opet su nekoliko puta za ručkom pričali o tome kako bi bilo bolje da ovu školsku godinu nisam upisala na institutu. Kažu da dok sam se družila s Hertru još nekako, ali sad sam izgubila svaki kontakt s vaspitanim ljudima. Ja ne želim silom nego milom da rešavam probleme, jer je nedavno već bilo dovoljno svađa zbog Hulije, koja hoće ove zime da ide u Madrid. Njen verenik je napisao pismo tati i dogovorili su se da se vide za Svetog Kventina. Nadam se da će se ta situacija smiriti, pa da razgovaram s tatom, jer nije zgodno da se sada još i na mene naljute. Uostalom, ja već idem u školu, a sa Lisijom se još uvek nisu direktno zakačili, tako da ih slušam s pola pažnje. Nastojim da budem što neprimetnija. Shvatila sam jedno, da bih bila neprimetna u kući, najbolje je da dižem buku i da pričam i da se mešam u njihove razgovore, a ne da ćutim, ne smetajući nikom. Zato pevam po hodnicima, kad god se setim i pravim se da sam dobro raspoložena i listam modne časopise. Iznosim svoje mišljenje o odeći mojih sestara i govorim kako je divan dan ako nema oblaka. Čak sam rekla i da želim nove cipele. Alisija, jadna devojka, dolazi veoma tanko obučena i mora da joj je pomalo hladno u onom blejzeru koji nosi preko plavičaste haljine. Kaže da njoj zima ne može ništa jer je dugo živela u jednom od najhladnijih sela u Španiji pored Burgosa, odakle je njena baka, i da je ustajala u cik zore i nikada nije nosila kaput. To kaže veoma ponosno i dodiruje me na ulici da bih videla da su joj ruke uvek tople. O selu svoje bake mnogo mi je pričala, o šefu železničke stanice koji joj je ujak, o ogromnom rezervoaru za vodu u blizini Dinjišta, o letnjim proslavama s igrankama i o vršidbi pšenice. Ona je jednu sezonu živela u kući svog ujaka na stanici i gledala vozove kako prolaze. Ne sviđa joj se da bude tamo, više bi voljela da studira za učiteljicu i da joj onda odrede to selo da živi s bakom do kraja njenog života, da uči tamošnju decu, da čitaju i pišu, jer ih sve poznaje. Ja joj kažem dobro i da se udaš, ali ona se smeje i kaže da neće, da ona o tome ne razmišlja, ali da ja razmišljam. Pa ni ja ne razmišljam, ali iako ne razmišljam, udaću se, pretpostavljam, u pravu si. To je daleko. Alisi sam ispričala nešto malo o profesoru nemačkog, o tome da me je dva put pratio do kuće i šta mi je rekao, a jednog dana sam joj pokazala i svoj dnevnik. Pošto smo veoma bliske prijateljice, mislila sam da bi bilo ružno da joj ga ne pokažem, ali kasnije sam se pokajala. Ne zato što bi ona otkrila moju tajnu nekom, nego zato što ona neke stvari ne razume. Kaže da ona meni sigurno deluje veoma banalno. Ma ne, kakva glupost, zašto to kažeš? Nasmejala se jer se uvek nasmeje kada je ubeđena u nešto što ne ume dobro da objasni. Zato što je to tako, jer će naši životi biti veoma različiti. Dovoljno je videti o čemu ti pišeš i razmišljaš. Vidjet ćeš da kasnije za koju godinu više nećemo biti prijateljice, nećemo moći to da budemo. Ali zašto? Zato, vidjet ćeš. Ali sada jesmo prijateljice, Alisija, najbolje prijateljice. Sada jesmo, tačno. U njenim rečima nikada nema tuge, ali uvek ima sigurnosti koja ih čini ubedljivim. Pomislila sam da je možda u pravu, da sam se sada uhvatila za nju samo zato što sam usamljena bez Hertru. Ona je definitivno potpuno drugačija od Hertru, mnogo prozaičnija, ima manju potrebu da analizira sebe, skromnija je. Ponekad se pred njom postidim zbog svojih fantazija. Pitala sam je zašto ona ne vodi dnevnik i ona mi je odgovorila da se ne ljutim, ali po njenom mišljenju vođenje dnevnika je za dokone. Jer ona kad ne uči mora da pomaže maćehi da spremi večeru ili da stavlja viklere gospođama. Pre neki dan sam joj sa zanosom pričala o boji koju poprima reka predveče u zalazak sunca, a ona mi odgovorila da to nikada nije primetila. Ma da li je moguće? S tvog prozora se ne vidi reka. Vidi se, ali nikada nisam gledala. Meni je sve to potpuno prirodno, pa i ne gledam reka ko reka, voda koja protiče. Kaže da sam se zaljubila u profesora nemačkog, da ga pominjem svaki čas, čak i bez povoda. Tog dana kada mi je to rekla, naljutila sam se na nju i od tada smo manje razgovarale i jedino bismo se nalazile zajedno radi učenja. Sve vreme samo bismo učile. Provodila sam vreme s njom više nego s bilo kim drugim. Sve sam odlučnija u nameri da studiram. Danas sam se srela s Hulijom ispred ulaza naše kuće. Ona je izlazila, a ja ulazila. Pitala sam je kuda će. Ne znam, možda u bioskop ili da se malo prošetam. Sama? Da, posvađala sam se s Mercedes. Ne podnosim je. Zašto ti ne pođeš sa mnom? Ili moraš da učiš? Ne moram. Idem s tobom. Hulija mi je ispričala da je Mercedes veoma neraspoložen ovih dana zbog jednog momka koji je malo izlazio s njom, a sada je i ne primećuje zbog nekog Federika. Nisam znala da je Mercedes izlazila s nekim momkom. Uvek je govorila da muškarce mrzi iz principa. Pitala sam Huliju kakav je taj mladić. Ma nikakav, pijandura, idiot. Izlazio je s njom da bi je zezao. Ranije mi je bio prijatelj, ali više neću da pričam s njim nikad. Mercedes je ispala smešna zbog njega. Stalno ga je jurila, stvorila je sebi strašne iluzije. Ona kaže da nije, ali to su primetile sve njene prijateljice. Znaš, ja sam je upozorila na to, ali ne vredi. Pošto je ona veoma retko izlazila s mladićima, sada govori sve najgore o njemu, kaže da nju niko ne može da zavitlava, pa ni on. Nije normalna, s njom se ne može pričati. Sa mnom naročito neće da razgovara, ne podnosi me. Ne znam kako i ti to ne primećuješ, zar ne vidiš koliko je neraspoložena? Seti se juče one glupe svađe s tobom zbog komandantove nećake, šta nju to briga? Komandantova nećaka je ona Petrita Lopez koju će dovesti da mi bude prijateljica. Juče sam rekla Mercedes da su dosadne, da mi uopšte ne treba ta prijateljica i ona se jako naljutila. Ali pošto se ona i tetka Konća milion puta naljute u toku dana, nisam uopšte obraćala pažnju. Žao mi je Mercedes, iako je mnogo ne volim, sve više se odvaja od svih i sve više ponosna, nepopustljiva, kao tetka. Čak počinje i fizički da liči na nju. Hulija mi je rekla da Mercedes u februaru puni 30 godina, a ja sam mislila 29. I to je ono što je loše, to što se ne udaje, a i kako da se uda s tim karakterom koji ima. Šta misliš, hoće li naći nekog ko će trpeti? Nismo otišle u bioskop, pričale smo i šetale i Hulija se na kraju raspoložila. Odlučila je da ode u Madrid za novu godinu kako god. Kaže, s dozvolom ili bez dozvole. Prvo će otići kod strica, a onda će potražiti neki posao tamo dok se ne uda, jer Miguel još najmanje godinu dana ne može da se oženi. Propali su mu neki poslovi od kojih je računao da malo uštedi. Mada bih više voljela da odem s dozvolom ukoliko je to moguće. Hajde ti, Tali, lutko razgovaraj s tatom, obećala si mi. Hoću, ako ne zaboravim, tražim pravi trenutak. Učinilo mi se da ovih dana nije bio pravi trenutak zbog pisma koje vam je napisao Miguel. Znaš, ja mislim da se njemu u suštini svidelo što mu je pisao. Pismo je dobro, ne svađa se ni sa kim, ja sam ga pročitala. Malo je grubo, dobro, ali to je da bi se razumelo. Da tetka nije unela razdor, tata bi bio oduševljen. Ali dosta mi je svega, rekla sam ti. Ti ne znaš šta znači po ceo dan gasiti vatru. Uostalom, ja svakako idem u Madrid. Idem bez daljnjeg. Misliš li da tako treba? Naravno da mislim. A kako ćeš naći posao? Vidjet ćemo. Miguel kaže da je lako, samo da odem. Bila je toliko raspoložena dok mi je sve to pričala da me uopšte nije pitala kuda idemo. Ulice su se nizale, a mi smo išle i išle. Odjednom je počela da se smeje. Znaš li dokle smo stigli, Tali? Ne, do kineske četvrti. Dobro, pa šta? Ništa, nikada ovde nisam zalazila. Ulice su bile potpuno puste s visokim svetiljkama i betonskim zgradama s jednim ili dva sprata bez radnji. Mnogi prozori bili su zatvoreni. Jedan čovek s psom nas je zaustavio da bi nas upitao znamo li gde je Teresin bar i mi smo mu odgovorile da ne znamo. Julija me je povukla, čvrsto me uhvativši ispod ruke. Već je bilo prilično mračno. Nimalo se ne plašiš, rekla i krenula bržim korakom. Ja ne, nemoj da ideš tako brzo. Hladno mi je, ni ja se ne plašim, nećeš verovati. Ali zašto bi se plašila? Ušle smo u poznati kraj, na crkvi Svetog Tome oglasila su se zvona pozivajući na molitvu. Ispred ulaza čekale su gomile gospođa. Mi smo prešle na drugu stranu. Već su se pojavile zvezde. Dok smo prolazile Poštanskom ulicom, Julija se zaustavila ispred jednog ulaza. Hoćeš li da se popnemo nakratko i vidimo Elviru? Koju Elviru? Elviru Dominguez, pre neki dan me je pitala za tebe. Dobro. Popele smo se. Elvira je već legla jer ju je bolela glava, ali služavka to nije znala i uvela nas je u njenu sobu. Ima jako lepu sobu. Čini mi se da se iznenadila kada je čula Hulino pitanje može li da uđe, pa je počela da skuplja neke papire s noćnog stočića. Kao ja kad me neko iznenadi dok pišem dnevnik, možda i ona vodila dnevnik. Ustala je i ostala da sedi na krevetu. Htela sam da ustanem, stvarno vam kažem, ne znam da li da ostanem u krevetu ili da ustanem. Ali šta ti je, pitala ju je Julija, imaš temperaturu? Ne, nemam temperaturu, ne znam, bezvoljna sam, u stvari ustaću, jer ako ne ustanem, uradi kako hoćeš, ali nemoj zbog nas da ustaješ, mi ćemo se veoma kratko zadržati. Kazala je da joj ne smetam, ali bila je odsutna. Ogrnula se bade mantilom i šetala po sobi. Ređala je stvari na police i stalno menjala pozu dok je razgovarala s nama. Kad se konačno udaješ, pitala ju je Julija. Ne znam, ali ubrzo. Nisam znala da će se Elvira udati. Razgledala sam rikne na knjigama. Ona mi je prišla iza leđa i počela da me ispituje o institutu i profesorima koje poznaje. Mnogo sam se smejala kada imitirala profesora religije, kao da sam njega slušala. Pričala je parabolu o čoveku koji je iz Jerusalima išao u Jerihon kada su ga napali hajduci. Baš nam je to objašnjavao Don Abi prekjuče i govorio je istim rečima, pravio isti izraz lica. Ona me je pitala kako izgledaju časovi jezika i meni se učinilo da joj se promenilo ono čudno raspoloženje koje smo primetile kada smo došle. Pričala sam joj o profesoru nemačkog, o časovima koje nam drži na polju s velikim oduševljenjem, jer me ona slušala i pratila moje reči. Kaže da ga površno poznaje. Dok sam joj pričala o profesoru nemačkog, učinilo mi se da smo veoma bliske prijateljice, jer nikome nisam govorila o njemu. Ali i zato što mi se činilo da bih ostala tamo ceo dan, zato su mi zasmetale Hulijine reči kada smo otišle od nje. Ova Elvira je licemerka. Zašto? Zato što kaže da površno poznaje tog profesora, a ja mislim da on provodi po ceo dan tamo s njima. S kim, gde? S njom i njenim bratom i njihovom majkom i njenim verenikom, tamo kod njih kući. Je li on mršav sa sedim pramenovima sa strane, sa naočarima bez rama? Jeste. Naravno, on lično, kažu da je ona pomalo zaljubljena u njega. Ništa nisam razumela. Ali kako može da bude zaljubljena u njega? Zar nisi rekla da će se udati? Pa neće se udati za njega. Ne, ženo, ništa ne razumeš. Udaće se za Emilija Deliera. Prava zbrka. Nisam htjela ništa više da pitam. Stvari o kojima sestre pričaju uvek su zbrka. mada sam bila pomalo tužna što profesora nemačkog poznaju tolike osobe. Danas je drugi put došla Petrita Lopez. Kada je prvi put došla, bila je toliko antipatična da ne znam kako sam poželela da više ikada dođe. Ostala je na ručku. Mercedes je ušla u moju sobu u kojoj smo nas dve sedele i rekla neka Petrita ostane na ručku ako želi, najprirodnijim glasom kojim poziva svoje prijateljice. I Petrita je rekla dobro, ostaću. Ona je dirljivo glupa. Nije loša devojka, ali na prvi pogled se vidi da ima žarku želju da liči na lepotice iz kalendara, s jarko nakarminisanim usnama i kosom skupljenom pozadi u punđu. Ostavlja utisak starije, veoma odvažne devojke, a onda posle malo priče pokaže se da je stidljiva i velika neznalica koje nimalo ne smeta da ide tako doterana i da izgleda starije. Danas mi je bilo žao nje, pa sam malo više pričala s njom nego pre neki dan, premda sam morala da joj čupam reči iz usta. Ona i Hertru su dalje rođake i rekla mi je nešto što ne znam da li je istina, ali me je zapanjila. Da je verenik Hertru jedan bezobraznik i da je ona u njenoj kući čula da kaže kako u Madridu živi s jednom gospođom strankinjom. Ali zašto to ne kažeš Hertru, pitala sam je. Neću, jer mislim da ona već sigurno nešto pretpostavlja. Osim toga, njemu se sviđaju i druge devojke pored nje, što sigurno odlično zna, jer mislim da se zbog toga jednom svađala. Ali zašto onda i dalje ostaje s njim? Verovatno zato što ga voli. Ti ništa ne pričaj o ovome. Ja sam bila zgranuta. Kako može da voli takvog tipa? Nemoguće je da ga voli. Tokom ručka su također pričali o Hertru, da joj je ovde svekrva i da će pozvati iduće nedelje. Sestre su smatrale da će toliko ubrzano venčanje dati povoda ljudima da pričaju svašta. Odmah posle ručka otišla sam u institut. Tetka Konća je želela da danas propustim časove i odem s Petritom u bioskop, ali ja sam rekla da ne mogu. Zajedno smo izašli iz kuće. Dođi opet, rekla joj je tetka Konća na vratima, da vidimo hoćete li srediti ono iz crtanja. Htele su da nam uzmu profesora crtanja, da nam zajedno drži časove, jer ona voli da crta, ali nije oduševljena da sama uzima časove. Kao da je važno da li oduševljava ili ne. Sem toga, kakve ja veze imam s tim šta nju oduševljava. Prilično dugo me je pratila skoro do instituta. Ta devojka mi je smrtno dosadna. Hvata me panika što će opet doći. Došla sam na čas veoma neraspoložena. Danas smo imale nemački. Bile smo u učionici jer je padala slaba kiša, a i profesor je sada stalno tražio izgovore da se ne ide u šetnju. Mora da mu se smučila. Na času sam ga sve vreme gledala. Čini mi se da mi je on najbliskija osoba na celom svetu, stari prijatelj. Po izlasku sam izvela da se tobože slučajno sretnemo. Sat vremena sam razmišljala kako ću razgovarati s njim. Zamolila sam ga da mi objasni nešto iz knjige, samo da bih imala izgovor i da bih ga zadržala. Znam da su nas sve devojke gledale, ali bilo me baš briga. U mojoj kući stvarno ne može da se živi. Odjednom sam mu rekla, ne skidajući oči s knjige koja je bila otvorena i prislonjena uza zid. Učinilo mi se da se blago nasmejao. Zašto to kažete? Šta vam se dogodilo? Nisam mogla da podnesem njegov smeh. Probala sam da budem hrabra i da razgovaram s njim, ali sad me je hrabrost skroz napustila. Nisam znala kako da nastavim. Ništa, kažem, samo onako, zbog onog što smo pričali o mojoj porodici, odgovorila sam oklevajući, bili ste u pravu, porodica jede čoveka. Danas ću sigurno razgovarati sa ocem. Divno, mislim da je to dobro, ženo, da vidimo hoće li vam biti od koristi. Pozdravio se sa mnom, izgledalo mi je da žuri. Ušla sam u toalet i plakala. Kad sam izašla, moje drugarice su već bile otišle. Išla sam sama niz padinu, lagano. Lice mi je bilo skroz mokro. Kiša je lila kao iz kabla i to mi je prijalo. Tata još uvijek nije došao kada sam ja stigla kući. Došao je tačno u trenutku kada je trebalo da sednemo da večeramo. Ja nisam mogla ni da večeram, nisam mogla ni da čitam, niti bilo šta da radim sve vrijeme dok sam ga čekala. Osjećala sam knedlu u grlu gledajući u tatu koji je ćutke jeo krompir. Onda je počeo da priča o nekom gospodinu koji dolazi u kazino klub. Rekao je da ne zna da igra karte i da ga svi zavitlavaju. Bio je neutralno raspoložen. Nijedno od nas nije pogledao dok je pričao. Ja sam osjećala da mi je dalji nego ikad i da mi je nemoguće da razgovaram s njim, ali sam bila sigurna da ću skupiti hrabrost. Posle večere delovao mi je usamljeno. Ja sam sedela preko puta i ćutala. Zatim je uzeo novine i nazvao laku noć. Sačekaću malo dok izračunam da se skinuo i legao u krevet, dve ploče flamenka i pola reklama. Tada sam ustala i rekla laku noć, kao i uvek. Iz tatine sobe izlazio je u hodnik zrak svetlosti iz njegove zelene lampe. Pokucala sam. Ko je? Uđi. Koliko dugo nisam ulazila u tatinu sobu u ovo doba. Pomislio je da ću da mu češkam leđa kao kada smo živjeli u Valdespinu, pa je ne ispuštajući novine napravio poluokret i malo zadigao pidžamu na leđima. Hajde mala, vraćaju se srećna vremena. Bilo mi je teško, bilo mi je preteško. Kleknula sam na tepih i tako klečeći, ne pogledavši ga u lice, dok sam ga češkala od ozgo na dole, pa onda od ozdo na gore, uspela sam da progovorim, ne znam kako, i sve sam u jednom dahu rekla. Da smo porasle i da on to neće da vidi, da tetka Konća hoće da nas pretvori u glupače, da nas jedino uči da nađemo bogatog verenika i da što više zaostajemo u svemu, da ništa ne znamo i da nas ništa ne raduje, da budemo smotane kao dobar štof u trubi i da smo na prodaju. Da dobroj robi ne treba reklama i sve u tom smislu što ona neprestano ponavlja. Pomenula sam i Hulinog verenika, branila sam ga i rekla da je on izvanredan mladić. Ja ga ne poznajem, ali tata to ne zna. Zamislila sam da ja želim da se udam i odjednom sam shvatila da nisam mislila na Miguela, vidjela sam lice profesora nemačkog. Tata, rekla sam mu, ti ranije nisi bio takav, postaješ kao tetka, plašimo te se i postaješ nam dalek kao tetka. Tata je bio veoma zbunjen. Okrenuo se ka meni, ja sam ćutala sedeći na tepihu i on me je pogledao ne znajući šta da kaže. Zašto to pričaš? Zašto mi sve to sada odjednom kažeš i to baš ti? Bio je veoma tužan. Ne shvata da ga ja volim i želim da mu pomognem da bude iskreniji, da shvati šta se oko njega dešava. Nisam uspela. Nismo se razumeli. Spoznala sam da je to nemoguće. Videla sam i sav njegov kukavičluk. Traži od mene šta god hoćeš, kazao mi je. Ali nemoj više tako nešto da mi kažeš. Dajem ti sve. Stalno vam dajem sve. Mladi su okrutni. Reci mi šta želiš od mene i ako mogu daću ti to. Ja sam briznula u plač. U tom trenutku nisam znala šta da mu tražim. Samo sam želela da me neko uteši i razume. Pričala sam mu o Hertru, o Mercedes, o Petriti, o svemu što mi je stezalo srce, ali sam bila konfuzna. Rekla sam mu da više volim da ne živim, nego da budem razumna žena i da se pomirim sa sudbinom. Ranije, tata, kada sam bila mala, kada smo lovili u Valdespinu, sećaš se, tebi se sviđalo što sam divlja, što ništa ne poštujem. Voleo si kad se bunim, govorio si da te podsjećam na mamu. Gledao me preko naočara. Stvari se menjaju, kćeri, sada živimo drugačije, bolje u izvesnom smislu. Ne možeš da budeš uvek kao što si bila s 10 godina. Pričao mi je o novcu, o sigurnosti i o pravima. Meni su suze presahle, ali sam bila sve tužnija i tužnija. Pošto ništa više nisam rekla, on je pomislio da me je ubedio, ali ja ga nisam slušala. Govorio je sve sigurnijim i sve zadovoljnijim glasom, glasom koji je bio sve više šupalj i sklapao je rečenice, mora biti da je uživao slušajući sebe kao neko ko je dobio sudski spor. Zbogom, tata, spava mi se, rekla sam mu kad je u jednom trenutku napravio pauzu. Spustila sam mu pidžamu, poljubila ga u čelo. Oprosti što sam ti smetala. On me je snažno zagrlio. Nervozna si, ćerkice moja, zbog silnog učenja. Ja to shvatam. Nastavit ćemo ovaj razgovor nekog drugog dana ako želiš. I traži od mene sve što ti je potrebno. Tata je tu za sve, ali i tetka Konća je dobra. Bila si nepravedna prema njoj, treba i tetka Konću da voliš. O studiranju mu nisam ništa rekla. Zaspala sam veoma kasno, ispisujući dnevnik.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gaite. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.